Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Jeg brenner for å formidle tema og mennesker som bidrar til å øke bevisstheten vår, hjelpe oss til å forstå mer, få oss til å stille nye spørsmål om oppleste og vedtatte sannheter, og se flere sammenhenger, både på natur, individ og samfunnsnivå. Velkommen til en ny episode. Hei og velkommen til et funklande nytt podcastår der min intensjon er å spre mer lys, mer håp og gi oss mer ressurser til å kjenne at vi kan ta modigere og vennligere valg og på den måten skape en vakrere vær og en ny fortelling om hvordan den kan oppstå. Det hørtes kanskje voldsomt ut, men jeg synes det er mye mørke nå. Vi leser om veldig mye mørke. Det er veldig mye som er tungt, både krig, nød, sosiale og økonomiske kriser og forskjeller. Og mange mennesker føler seg avmektige. Og hva kan vi som enkeltmennesker gjøre for å skape en bedre vær? Dette er noe jeg har droppet innom i flere episoder tidligere, men nå vil jeg løfte det tydeligere fram gjennom både selv å ta for meg ulike tema som jeg mener bidrar til økt bevissthet om hva vi kan gjøre som enkeltmenneske for å forandre verden ved å kjempe imot de mørke kreftene, det som er vondt, der vi vanligvis oftast blir sittende som passive tilskuere og ser på og bare blir triste og leide og nedtrykte og avmektige. Og det er ikke derfor vi er her på jord. Vi er her på jord for å være skapende, forvaltende menneske. Og det ønsker jeg å bruke det nye året til å bidra til, også fordi jeg trenger det selv i mitt liv. Jeg håper at du vil være med meg på reisa. Den første gjesten er en som har bidratt med noe helt nytt i norsk helsedebatt de siste par årene. Han er kompromissløs på sin veiing, telling og måling. Det blir kanskje ikke så mange av den type podcaster fremover. Den vil nok trolig sveve seg litt mer over i den åndelige, helhetlige dimensjonen. Men jeg mener at første gjesten vår også er med på å skape en større helhetsforståelse av hva vi kan gjøre for vår egen personlige helse. Så velkommen til årets aller første gjest, nemlig suksessforfatteren og legen Torkil Færø. Velkommen tilbake, Torkil Færø.
Tusen takk, Gry Hammer.
Du var gjest her for cirka et år siden. Du har boka di Pulskuren, nettopp har kommet ut. Jeg tror faktisk
den skulle til å komme ut, så vi hadde podcasten før den var kommet ut. Vi spilte den i romhjula,
ja.
Tror jeg, så kom den ut da rett på nyåret.
Ja, jeg tror jeg har litt fortjølet. Jeg tror jeg hadde nesten feber når vi spilte inn denne episoden også. Jeg tror jeg hadde covid.
Ok, ja, ja, ja.
Du hadde i hvert fall det fysiske eksemplaret i handen og hadde fått det den dagen.
Ja, ja, riktig.
Selv om den ikke var kommet ut.
Ja, ikke sant, det kan stemme.
Og så har det jo egentlig vært et ellevilt år for deg, tror jeg, fordi at denne her boka, de har jo ligget på bestsellerlista i veke til veke og i måned til måned, også nå nylig, og nå er vi på tampen av.
Den ligger fortsatt på bestsellerlistene, cirka 10. plass da nå. Den har jo vært litt opp og ned fra 1. til 3. 4. 5. 10. på 47. uka, sånn at det er jo både noe forlaget og bokhandlene sier det er noe de nesten aldri opplever.
Ja. Så Kolby var vel i samme gata?
Ja, ja. Hun har nok vært like lenge, eller om ikke lenger sikkert.
Og så skal den nå utgis på flere språk?
Ja, skal utgis på flere språk, og blant annet da, det viktigste er jo engelsk. Skal ut på engelsk om en månedstid cirka, i England, i Irland og Australia. Og så skal den ut i USA i april. Sånn at om det er travelt og tornado-stemning nå, så blir det ikke det noe mindre neste år, tenker jeg. Så
jeg tror du må fart i takt med disse her, da.
Ja, det ikke sikkert jeg må dra så mye, det kan jeg selvfølgelig godt tenke meg, men det blir I hvert fall sånn at det umulig å forestille seg hvordan neste år kommer til å se ut.
Nei.
Og sånt liker jeg da, at jeg liker jo uforutsigbarhet, det det som min vanlige måte å leve på, men jeg har jo stort sett hatt mulighet for å styre mye mer av det selv. Nå styrer jeg jo nesten ingenting selv, nå skjer det så mye, så mange henvendelser fra alle kanter, at det å ta kontroll over en dag eller en uke, det nesten bare å glemme.
Mm. Men samtidig, så. Når du sier det du sier nå, så når jeg ble først kjent med deg og fulgte din reise, så det heter, I starten av denne her boksuksessen, så ble jeg imponert over egentlig hvor at du også litt strategisk da. Du gjør de riktige valgene for å havne der at ballen begynner å rulle.
Ja,
sånn som jeg opplevde det.
Ja,
ikke negativt.
Må, nei, det jo som en fotballspiller. Du må jo stelle deg der du har sjanse for å ta imot ballen.
Ja.
Du må stelle deg der hvor du kan bli sett. Sånn at jeg opplever som deg at en del av jobben min å stille meg I den posisjonen. At folk kontakter meg. Og ja, spør om intervjuer og podcaster og synlig. Da. Og det egentlig noe som veldig imot min natur da.
Det det.
Min natur å være usynlig, ja. Å være observatør og se hva som skjer. Og...
Du liker ikke å stå blomster på podiet?
Nei, nå liker jeg det. Men før så var det det skrekkeligste jeg visste om, å drive og holde foredrag sånn som jeg gjør nå, for 100-150 næringslivsledere og leger og alt mulig. Det var helt utenkelig for 5-6 år siden.
Men handler det om din natur eller ditt begrenset trusystem om den du
Ja, det var nok begrenset. Det nok begge deler. Jeg nok genert av natur, og så var det nok en manglende, en ekstremt ubehag av å bli sett da, av flere, ikke sant? Jeg var vant til å være på legekontor og 1-1 og 1-5, holdt jeg på å si, og så videre, men... Å få fokuset fra en hel sal, det har vært mareritt alltid. Men så lærte jeg meg bare en teknikk da, som gjorde at jeg fikk løst det. Og det at jeg konsentrerte meg om hvordan jeg så på dem, I stedet for hvordan de så på meg. Fordi at hjernen klarer ikke å håndtere begge de to tankene samtidig. Så, at så lenge jeg konsentrerte meg om sånn skal jeg se på dere I salen, så tenkte jeg ikke lenger bry meg om hvordan de så på meg, som var det jeg hadde brydd meg om da I alle andre år, ikke sant? Å være redd for hvordan at de så på meg.
Hvordan ser du på leseren din og den som sitter I salen og hører på deg da?
Jeg prøver bare å la blikket gå rundt, fange blikket til noen som ser interessert ut, og komme oftere innom dem på den turen rundt I salen, og generelt være mest opptatt av hva jeg skal formidle da.
Budskap og ikke...
Ja, men etter hvert så jo det blitt... Altså, nå jo, holder jeg 2-3 foredrag I uken, så nå, og 2-3 podcaster I uken faktisk siste tiden, sånn at nå jo det blitt nesten som jeg puster. Nå det blitt hverdagen. Sånn at det jo godt å vite, og det som man tenker var en stor utfordring frem I tid, nå plutselig det blitt noe som jeg blitt vant til.
Og vi kanskje skal bruke et par minutter, fordi at det ikke sikkert alle har hørt den forrige episode. Pulskuren, det var boka som kom ut for et år siden, og hva var budskapet ditt I den?
Her budskapet var at vi har et undervurdert autonomt nervesystem som ute av kontroll I våre tid, da. At vi for aktive, vi for liten tid I hvile, og vi har en masse faktorer som stresser kroppen vår og hodet vårt, som vi kanskje ikke visste om. Og som pulsen kan avsløre, for mens vi opptatt av å leve livet vårt og opptatt av våre ting, så kan pulsklokker og oraringer og ulike instrumenter følge med på hvilken belastning vi går gjennom I løpet av dagen og uka, og avsløre om holder du for høy hastighet, fysiologisk hastighet, eller det bra nok. Og der har det jo vist seg, og det jo grunnen til at boka har solgt så mye, at disse instrumentene så utrolig kraftige. Kraftige og lett å forstå, slik at de som interessert I å få vite om sin tilstand, sin fysiologiske tilstand, får til det fort, og de merker at de blir bedre og blir kvitt en masse av vår tids stressrelaterte sykdommer, og forteller det til alle de kjenner. Og det jo det som har drevet salget så mye da.
Mm. Ja, fordi at jeg tenkte jo sier jeg fanget at du både var lidenskapelig opptatt av det du gjorde, og at du var ganske god strateg oppe i det hele, så tenkte jeg, det er jo genialt å skrive en bok om en dingseboms så mange folk har på armen, og bare har brukt til å måle pulsen med, og tenkt, ikke egentlig tenkt over hva andre verdifulle egenskaper disse dingsebomsene har. Men jeg tror nok i tillegg du har gjort at folk har oppgradert dingsebomsene sine, og kjøpt nye og mer oppgraderte versjoner, for eksempel av Garmin-klokka, for jeg tror det var solgt i begynnelsen av november var det solgt over 1 million Garmin-klokker bare i Norge.
Garmin-klokker bare?
Ja.
Oi.
Så jeg tenker jo at jeg går jo med
sånn... Da er det mange som blir friskere. Ja,
ja det er din tanke. Mm. Din umiddelbare tanke.
Mm.
Du har jo kritiske stemmer også da.
Ja, ja. Absolutt. Ja, ja. Og det er veldig fint. Og jeg er jo avhengig av kritiske stemmer, for det er det som gjør det synlig. For de vil jo... De skriver jo, senest i går så var det en psykolog som skrev kritisk og liksom vi skal lytte til oss selv i stedet på en måte, som om jeg har sagt at man ikke skal det. Man skal jo selvfølgelig lytte til seg selv og koble det sammen med hva klokka forteller. Klokka forteller jo noe om din tilstand som du ikke vet. Og du vet noe om din situasjon som klokka selvfølgelig ikke vet.
Ja, og da er vi inne på dette her berømte autonome nervesystemet, ikke sant?
Ja, ja.
Fordi at, hva er det med det? For det er nok sikkert noen som, ja, hva er det for noe da?
Ja, det autonome nervesystemet er det grunnleggende nervesystemet som vi deler med alle virveldyr, alle pattedyr, dyret i oss, kan man si, som er utviklet gjennom millioner av år i en helt annen tilstand og under helt nesten motsatte forhold i forhold til sånn som det er i dag. Og det stresser systemet. Maten vi spiser stresser masse, det finner jo folk fort ut at ulike mattyper stresser dem. Ultraprosessert mat, gluten kan stresse, ikke sant? Når vi spiser. På vei hit nå så hørte jeg på en podcast om autofagi, at cellene spiser seg selv og starter med de dårligste. Og der er jo dette begrensede spisevinduet som jeg forteller om i pulskuren, det har med autofagi å gjøre. At du spiser en kortere del av dagen, gjerne 6-8 timer, gjør at cellene renoverer seg selv. Og disse tingene viser seg, da, det er det som er så fantastisk, at disse tingene viser seg i pulsrytmen vår. At pulsrytmen vår kan fortelle oss mye mer om vår indre tilstand enn vi kunne drømme om, og er mye flinkere på det enn det vi er selv. Fordi at gjennom evolusjonen så har alle våre sanser måttet rettes utover mot ytre trusler, og ikke mot indre tilstand. Altså et dyr som hadde mye støy fra indre tilstand, ville ikke da nødvendigvis høre at det knakker en kvist rett bak av et rovdyr, ikke sant? Sånn at vi er ikke gode til å lytte til oss selv. Det er faktisk mekanismer i vår kropp, vår fysiologi, vårt nervesystem som demper indre signaler, så at biologien vår jobber mot det at vi kan kjenne etter selv. Hvis vi kan kjenne det selv, ja, da er vi langt ut i hvile eller langt ut i stress. Men hovedproblemet er jo inne i midten der, hvor ikke vi klarer å kjenne disse forskjellene. Små ting over tid, og når man får rydda opp i det, rydda opp i disse her skjulte energityvene, som man kan kalle det, så blir du bedre. Du får mer overskudd, og det er jo en ting. Mange snakker om forskning, vi trenger forskningsresultater, det finnes det massevis av. Men ikke minst så føler man seg bedre her og nå. Det er jo det som kanskje er viktigst, men det har også sammenheng med sykelighet og dødelighet av alle mulige årsaker. Du kan google omtrent hvilken som helst tilstand og koble på heart rate variability, og du vil finne mengder av forskning.
Ja, for nå snakket du om pulsrytme, og da mener du det som er pulsvariasjon,
ja,
og ikke puls. Du skiller mellom puls, ja, og pulsvariasjon. Eller? Ja,
pulsvariasjonen, som er det at når vi puster inn, så øker pulsen på litt, fordi at hjertet eller lungene er fylt av oksygen, så rasker pulsen på, og når vi puster ut og er i avslappet modus, så vil hjertet slappe av litt, for da er det mindre oksygen i lungene.
Mm.
målt I millisekunder, men dette klarer klokken å fange opp, og det sammenlignet med at det som å se på pulsen med forstørrelsesglass, sånn at selve pulsslaget, om du har 60, 70 eller 80 slag I minuttet, det en ting, mens heart rate variability eller pulsvariasjon et enda mer nøyaktig mål på tilstanden I autonome nervesystemet. Da. Så hvis du I stressmodus, så slår hjertet omtrent like fort, uavhengig om du puster inn eller ut. Da det som om din organisme må bruke alle krefter på å overleve, da, som denne, jeg kaller det vårt urgamle levende fossil da, I hjernen, som vi bærer på, og som vi må ta mer hensyn til. Da. Og selv om når dette systemet ubalanse, så kan det gi oss dårlige tanker. Og en dårlig fungerende hjerne som lar seg uttrykke I ord. Men det ikke nødvendigvis sånn at det ord som løsningen på det. Så løsningen på å få dette her I orden igjen kan være trening, det kan være faste, det kan være slutt å spise noe du ikke tåler, det kan være å få bedre venner og ha bedre relasjoner, gjøre mer spennende ting for eksempel. Slike ting kan spille inn da.
Ja, det husker jeg at jeg fikk en erfaring med at fordi at jeg en sånn som må trekke meg tilbake for å få energi, men jeg tror jeg har overdrevet den mekanismen I meg selv, at jeg har tenkt at den var viktigere enn den var, for jeg har jo trodd at ofte sosiale greier har tappet meg, og så har jeg sett at det faktisk har gitt meg kraft. Mm. Så det sånn eksempel på at hjernen kan spille deg et puste, at du blir litt sånn overforsiktig på feil plass, og så du kanskje det motsatte på andre områder.
Mm.
Og det viser jo klokka, eller ringen.
Ja, og det har flere vist at folk som har tenkt at de introvert og bør være mest mulig alene, har funnet ut at klokka avslører at det det jo faktisk bedre når jeg sammen med noen.
Mm.
Sånn at den vurderer da tilstanden din på en annen måte da, enn du klarer selv. Og det sier jo Gabor Maté, som sikkert mange kjenner til, at faktisk disse fysiologiske målingene en bedre indikasjon på tilstanden enn det vi selv klarer å tenke oss til.
Mm.
Så då heart rate variability blev jag först uppmärksam på genom amerikanska psykiatre bland annat en bok som du har I hylla här borte som heter The Body Keeps the Score av Bessel van der Kolk. Och det som de psykiaterna brukar då för att värdera tillstånden till sina patienter det är också något vi alla kan bruka I vardagen då. Sånn at der hvor idrettsutøvere og psykiatrien og amerikanske militære har brukt dette veldig aktivt for å få på en måte, optimale soldater, optimale pasienter, optimale idrettsutøvere, så kan vi bruke dette I hverdagen, ikke for å bli optimale, men for å bli passe gode.
Mm.
Sånn at folk sier jo, det som mange kritikerne sier da, jo at vi skal drive, det blir ikke bare stress, vi skal følge med på pulsen hele tiden, som om de som går inn på pulsklokken sitter og sjekker pulsen hvert 20. Sekund, de gjør jo ikke det.
Hvis du har litt narsisistiske trekk, så kan det jo hende at den bidrar til litt ekstra selvfokus. Tror ikke du det?
Det kan gi bedre selvfokus, men de som har mest selvfokus, det syke folk. Så at hvis du syk og har det dårlig, så har du et ekstremt selvfokus. Så det som disse gjør, jo at du kommer I en bedre balanse, sånn at du har overskudd til å rette fokus utover mot andre. Sånn at der jeg også uenig da, med de som mener at dette her bare fører til en sånn narsisistisk selvfokusering.
Der kan jeg få lov å stille et spørsmål der. Det skulle egentlig komme mot slutten, men nå kom du inn på det og sa det på en måte, og vinklet det på en måte som jeg ikke hadde tenkt på. Fordi det jeg ønsket å spørre deg mot slutten, det noen denne klokka absolutt ikke passer for? Og det jeg tenkte på da som grunnlag for det spørsmålet jeg ville stille, det noen kan I perioder av et liv være veldig alvorlig syke over lang tid. Og HRV en ganske tydelig indikasjon på hvor du ligger I landet.
Mm.
Og så husker jeg du sa I forrige episode «Ignore reality and welcome to hell».
Mm.
Men for en person som befinner seg I et kanskje sykdomsforløp som man vet vil vare, og man kanskje usikker på utfallet, fordi det såpass alvorlig, kan da den Garmin-klokka og den HRV-en, når du våkner hver morgen og ser «Dæven, dette her står da», at du mister håpet. Fordi jeg tenker at tro og håp jo også en mekanisme I oss som kan virkelig skape endring og tilfriskning og helbredelse. Skjønner du hva jeg spør om?
Ja. Men det jo nettopp der jeg tenker at den kanskje viktigst. Og jeg har faktisk akkurat søkt I dag, så søkte jeg opp dette der med alvorlige psykiatriske lidelser og HRV, og det har jo en sterk sammenheng med omtrent hele spektret. Men det betyr jo også at og hadde ikke pulskuren for eksempel boka inneholdt løsningene på dette her, så hadde jeg jo vært skeptisk. Så det nytter jo ikke på en måte å gi deg et verktøy som bare viser at du stresset.
Nei.
Uten å gi deg guiden til å komme deg ut av det. Sånn at, og det kan jo ofte ha med kost å gjøre. Vi vet jo at Chris Palmer, som har skrevet boka Brain Energy, sier at veldig, veldig stor del av de psykiatriske sykdommene har sammenheng med dårlige mitokondrier, som også gjenspeiler seg I HRV. Mitokondriell dysfunksjon har en direkte sammenheng med heart rate variability. Mm. Og når du da ser at ok, du har et belastet system, og det skyldes kanskje at du spiser masse raske karbohydrater og ultraprosessert mat, ok, vi starter I hvert fall med å ta bort det, og så ser vi, ok, da ble det litt bedre. Så at du må ha også den guiden som viser deg hvordan du kommer deg ut av dette her, da.
Men det har vi jo også, hvis jeg overhørte jo, eller kom bort til deg og en forfatterkollega på forrige sånn høstforlagsfest vi var på, der du ble egentlig ganske sånn angrepet av han. Han var en sånn erkeakademiker, eller en erkeforsker da, med sånn klassiske forskertanker om at jeg tror ikke på noe, og uttaler meg ikke om noe uten at det evidensbasert og dobbeltblindet og randomisert.
Ja, ja.
Og så hørte jeg at du snakket om at du sitter jo ikke på all verdens forskning og kompetanse, så det du mente at du var god på, for det var egentlig en liksom diskusjon, jeg kom bort der, det du var god på var egentlig å finne de ressurspersonene som var best til å kunne si noe om det du har lyst til å si noe om, så tror jeg han beskyldte deg for litt cherrypicking, og så sa jeg opp I alt det der, jeg hadde jo ingenting med det, men kom nå midt inn I denne greia, så sa jeg til han, husker jeg, at det må jo være ganske begrensende for deg å gå rundt I livet og leve hvis det eneste du kan forholde deg til er det som dobbeltblindet og randomisert, og du vil jo gå glipp av veldig mange dimensjoner til værelse.
Veldig mye jo ikke målbart. Altså det mange problemer med forskning da. Og noe av det jo det at det veldig mye som ikke lar seg måle, og det så mange faktorer I et menneskeliv, ikke sant, at det utrolig vanskelig å isolere ulike faktorer. Og en annen problem at de undersøkelsene stort sett gir deg et gjennomsnittlig resultat på at slik reagerer et gjennomsnittsmenneske på denne faktoren, som ikke nødvendigvis har noe med hvordan akkurat du reagerer på denne faktoren. Så der det jo mye, mye problemer. Men når det sagt, så jo alt det jeg forteller om I pulskuren basert på forskning. Det ingenting jeg presenterer eller snakker om som ikke hardcore science. Men min fordel I forhold til han for eksempel, som sikkert kan lese et forskningsstudie og se dette svakheten og styrken ved denne studien, så ikke det noe jeg veldig god på. Men det jeg ekstremt god på, vil jeg si, som nærmest en besettelse, det å finne ut hvem kan mest på de ulike områdene, og så kjøper jeg boka, høre på podcastene og lære meg alt det den personen som kanskje har 50 års erfaring innen sitt felt og igjen brukt sine kilder, ikke sant? Det sånn at for eksempel når jeg leser boka til Bessel van der Kolk og jeg ikke bare leser I bøkene, det tar lang tid, for jeg noterer hvis jeg kommer til en passasje som jeg tenker dette viktig å huske, så skriver jeg det ned og senere så fører jeg det jeg har skrevet inn I en annen bok, sånn at jeg liksom hamrer den kunnskapen inn I hodet. Og, sånn at, og hvis jeg skulle brukt den tiden som de har brukt på å sette meg inn I grunnforskningen, så hadde jeg aldri klart å lære meg så mye. Jeg mest opptatt av hva jeg kan lære. Ikke sant? Ok, nå holder jeg på å lære bort, men jeg mye mer interessert I hva kan jeg lære om autofagi? Hva kan jeg lære om mitokondrier? Hva kan jeg lære for å bli friskest mulig selv på en måte? Det jo det som at jeg har jo ikke lest dette her for å bli forfatter.
Nei, du ikke Jesus, du gjør ikke dette her for å redde verden, du gjør det for å redde deg selv, og så formidler du det til andre, og så tilfeldigvis så det nyttig for flere.
Ja, og fordi at jeg interessert, jeg har alltid vært drevet av å finne ut hvordan fungerer ting, hvordan henger ting sammen.
Ja.
Og da det jo en lykke å være født I dag. För idag vet vi ju tänk om jag var född för 50 år sedan, då visste vi ju så mycket mindre. Nu vet vi ju så mycket mer. Så det är ju fantastiskt spännande. Det är så alltså mitt problem är ju att bokhyllorna fyller sig upp av sinnssykt spännande böcker som jag rätt och sett och särskilt nu inte har tid till att läsa och det är ju en lycka att jag har varit ute av fokus I de första 50 åren. Av livet mitt så att jag har kunnat läsa det som jag nu tänker förmedla. Mm. För hvis det hade varit lika travel som nu I 20 år så hade ju den tiden jag har haft för att läsa och sätta mig in I dessa sammanhangen varit mycket mindre. Nu må jag ju kämpa mig till varje timme jag läser, ikke sant? Sånn at, så att jag är en slags ofrivillig Nå har jeg blitt en sånn slags posterboy, ikke sant, for forebyggende helse og isbading og faste og alt det som jeg beskriver I pulskuren. Men det jo nesten litt sånn ufrivillig, ikke sant? Det er ikke en posisjon jeg har søkt eller jakta på, på en måte. Men siden jeg blant de få legene som opptatt av dette her, da, utrolig nok, og siden jeg fortsatt den eneste legen som har skrevet en bok, og det derfor boka nå blir solgt I utlandet, ikke sant, all over, fordi at det fortsatt den eneste boka som en slags guidebok til slik bruker du pulsvariasjon for å få en bedre helse. Og det klart at når du kommer med noe nytt, så vil du bli kritisert. Allt som är nytt och har fungerat har ju blivit kritiserat så att det är inte någon rädd för det att en viss andel av de som snackar om pulskuren snackar om det med kritiska blick då. Inte sant? Det är något nytt. Det är new kid on the block liksom. Mm. Och selv om jag själv personligen har erfart en otrolig nytta av den och selv om inboxen min flommer över av folk som har blivit friska av allt möjligt rart så jag vet inte vilket resonemang jag var inne på här men jag vet alltså även om de kritikerna säger shit så vet jag att detta här fungerar och jag vet att detta här I förhåll till de moderna inflammationsbaserade sjukdomarna har ett potentiale där det att känna till din heart rate variability och puls har det samma potentiale tänker jag för de moderna sjukdomarna som antibiotika hade sin tid för infektionssjukdomar och vacciner och så vidare. Mm.
Du har nog inspirerat många fastläkare och bland annat min. Jag har ju haft en sån ryggincident I höst så jag har varit delvis sjukmält och en av hans råd var bland annat att jag måste kulde exponera mig. Ta kall duscher. Det var ett av hans råd till mig självklart I tillägg till att följa upp ryggincidenten då. Inte sant?
Och jag hade ju föredrag tidigare I uka, hvor det var en som kom och hade varit hos fastlegen för en sån stressrelaterad lidelse och då hade fastlegen sagt att en sån post-it-lapp med pulskuren och sagt att det är detta som gäller nu. Mm. Och jag ska ju faktiskt på ett hålla föredrag för legen här på Ringerike på torsdag tror jag.
På Ringerike sjukhus.
12 fastleger. Men jag där. Så fastlegene börjar I större och större grad att se det där och det ser alltså självklart när du ni som kritiserar mig, de har stort sett inte läst boka. De vet inte vad pulsvariation faktiskt är. Och har inte satt sig in I First Beats analyssystem som Garmin brukar då. Men när du gör det, när du sätter in I det, så är det ju två streck under svaret. Så att en läge som gör det vill skönna att okej, okay, han vill skönna samma som jag skönte när jag upptäckte detta här att detta potential är jättestort och nyttig och tillgänglig och billig och enkelt att förstå. Ett helt extremt verktøy som for eksempel de billigste klokkene som fungerer helt fint koster nok å være anonym å ha på hånda, koster nok så vidt over 1000-lappen og drar det på Finn og bruker, setter inn et søk der så får du den til under 500-lappen det sånn at det klart at dette her jo ser jo fastlegene at det et nytt verktøy da.
De som vil, de fastlegerne som
vil. De som vil, ja, hvis ikke du vil se noe, så ser du ikke noe, ikke sant?
Nei, sånn det jo. Mm. Jeg vil bare følge litt opp et spørsmål som jeg hadde I stedet med hvis du veldig syk og nesten blir deprimert av å våkne hver morgen og se på body battery som nesten flatt. Mm. Kan det være en idé for jeg vil ikke slippe det helt da. Mm-hmm. For det en psykologisk mekanisme ja, ja. I det her. Det kan være litt trist.
Mm-hmm.
Og selv om man gjør grep, så kan det, for det tilbakemeldingen som jeg også får, selv om jeg gjør grep, som for eksempel å kutte ultraprosessert mat, prøve å trene mer, frisk luft, dagslys, drikke mindre alkohol, alle disse åpenbare faktorene, så kan det ta lang tid av og til.
Mm.
Og det kan hende det blir verre før det blir bedre.
Mm.
Og at du da kanskje kan ha en tanke om at ok, jeg har på meg denne måldingsen, men jeg sitter ikke og studerer den 17 ganger for dag, men at jeg kanskje går inn en gang i veka, og så at jeg fører for eksempel en helsedagbok som du nå har kommet ut med, og sånn at du kan gå tilbake igjen og se hva skjedde da, i stedet for at du hele tiden må sitte og stresse nervesystemet ditt med, oi, fuckerten ditt, det her ser ikke så bra ut. Er du med på den?
Ja, og da er jo den helsedagboka veldig viktig, som vi da kom ut med i høst, som er Norges eneste helsedagbok, som går på at du skriver ned de verdiene, skriver ned hvordan du har det, sånn at du får både din subjektive oppfattelse av tilstanden din, og de objektive tallene, og så kobler du de sammen. Og ikke minst så prøver du å finne ut at selv de som har det så dårlig som du nevner, har bedre og dårligere dager. Og dermed så går da på en måte jobben, ok, de dagene som er bedre da, om ikke de er gode, de er i hvert fall bedre.
Mm.
Hva skjedde da? Hvilke omstendigheter var det rundt der som kanskje det er noe å lære av for å bli bedre? Og sånn at det er min erfaring da, for jeg får jo inn masse tall og masse folk som forteller, viser meg kurver, som forteller akkurat det du forteller der. Men så finner vi dager og perioder som er bedre, og kan begynne å ta tak i det. De som ikke bør ha klokka, det er de som ikke har tenkt på en måte å ta konsekvensen av det. Da. De som på en måte, ok, jeg får vite hvordan det er, men jeg synes at alt er håpløst uansett, sånn at jeg endrer ikke på noe. Jeg mener at det vil alltid være noe du kan endre på der, men du trenger nok kanskje hjelp fra andre. Du er ikke nødt til å gjøre den jobben selv alene. Og derfor har vi jo det nettstedet vårt, pulskuren.no, hvor det nå er 3500 medlemmer, og hvor folk hjelper hverandre. Så prinsippet er, for det skal være en sånn lav inngangsport, det koster 200 kroner å bli medlem, sånn at det skal ikke stå i veien for noen. Det er litt viktig for meg at det er billig nok. Og da er du inne i et sosialt nettsamfunn med andre folk som regel har vært i samme situasjon. Jeg tror det er nesten 800 stykker i utmattelsesgruppa der, for eksempel. Og der er det mange som er i den situasjonen selv. Slik at da kan man spørre dem, hva er det de fikk til? Hvordan fikk de snudd dette her? Sakte, men sikkert. Fordi at hvis du har vært sliten og utmattet og på knærne i årevis, så er det en lang prosess som krever både en grad av aksept for at situasjonen er sånn, og en tålmodighet på å komme seg ut av det skritt for skritt, litt og litt av gangen. Og det som er kjennetegnet de som lykkes i noe, det er den på en måte respekten eller for de små forandringene. De små forandringene fra litt en dag, litt videre, det er det som etter hvert gjør forskjellen. Da.
Sånn at,
for eksempel meg og det å snakke public speaking, da, det å snakke og holde foredrag, så har det vært en lang, lang vei som kanskje tar 10 år, som jeg nesten ikke har sett skrittene.
Kan du se på klokka di, for eksempel fra januar i fjor på et foredrag til oktober i år, på et foredrag hvor stort stressutslag det ene, altså du ser at det er en bedring utifra dine målinger?
Det burde jeg jo kikke på, men det som jeg kan se, og det er ikke minst hvor lang tid etterpå tar det å komme tilbake igjen i vanlig stressnivå.
Ja.
Der er det nok bedre nå. Der hvor det et sånt foredrag kunne slå meg ut en dag eller to, så slår det meg ut i mindre grad. Men det er fortsatt en stor belastning. Nå er det ikke en belastning lenger fordi at det er noen sånn negativt ved det. Men for meg så er et foredrag, så skal jeg overføre energi til de som sitter der. Jeg skal være påskrudd maksimalt. Jeg må bruke hodet mitt så godt jeg kan på å formulere disse tankene. Og jeg har aldri manus. Jeg har liksom de plansjene mine, men jeg snakker alltid der og da. Og ting jeg kommer på og leser aldri opp fra noe fast manus. sånn at det på en måte så det en ekstrem øvelse for meg hver gang egentlig.
Kjære Torkel, du jo en person som ikke liker å vise deg frem, og du blitt posterboy. Hvordan har det påvirket deg, og du som egentlig ønsker å lære oss å stresse mindre og finne balansen, det har jo vært et ekstremt år for deg. Mm. Klarer du å stå i det her, eller kjenner du at det påvirker deg negativt? Helt ærlig.
Ja, når jeg klarer å stå i det, i noen perioder hvor det veldig mye på en uke og to, så merker jeg at jeg godt sliten. Altså. Men da vet jeg jo det, for nå må jeg jo virkelig jeg bruker klokka som instrument, ikke sant? Da vet jeg at okay, nå må jeg ta en dag eller to og nesten ikke gjøre noen ting. Mm. Jeg må bruke det instrumentet maksimalt og være veldig flink til å skru opp og ned intensiteten. Det litt som en racerbil, ikke sant? At du må kunne gå fort opp i gass, men for å bremse inn i en krappsving, så har jo de sånne spesialbremser, ikke sant? Som tåler mye varme, ikke sant? Og litt sånn tenker jeg at det jeg må være, til tider være superrask til å gire meg ned. Jeg må kunne gire meg opp og ned like effektivt da. Mm. Og det jeg blitt mye flinkere til, for før så var ikke disse variasjonene så store. De største intense belastningene mine var ikke så store som de nå, så det var mye lettere å bevege seg og bremse bare litt opp, men nå må jeg virkelig bremse ned.
Har du funnet noen overraskelser i det for deg selv da, det siste året? Hva er det som kanskje kan raskest få deg bremsa ned og motsatt?
Ja, det kulde. Det helt klart kulde. Sånn at det noe som jeg faktisk begynte med omtrent da, det begynte jeg sent, men det var noe av det seneste som kom inn i pulskuren. Det var det med kulde, for det var jo det verste jeg visste. Mm. Jeg har jo vært dårligst på alle tingene i pulskuren. Jeg har gjort absolutt alt feil, selv om jeg burde visst bedre selvfølgelig. Og deriblant er kulde. Sånn at jeg merker jo at jeg har blitt mer kuldetolerant også da. Men hvis jeg stresset, om det av foredrag eller et eller annet, så kan jeg ta en kuldedusj, og så demper jeg etterpå. Ja, før også kan jeg gjøre. Det kan jeg absolutt gjøre. Så hvis det har vært en stressende dag, og så har jeg tillegg et foredrag klokka seks, så tar jeg en kuldedusj før. Og kan ta det etterpå også, kan regulere det veldig, for det demper betennelsen. Det som skjer i kroppen, hvis jeg har en stressende opplevelse, for eksempel foredrag eller løp, hva som helst, så vil det bli masse cytokiner som sirkulerer i kroppen. Så kroppen full av betennelse på grunn av en stressreaksjon. Om den stressreaksjonen kommer av mat, om den kommer av trening, om den kommer av et foredrag eller kommer av ubehagelige opplevelser, det det samme. Kroppen blir full av disse betennelsesstoffene. Og det nettopp det kulden bremser opp. Sånn at et kuldebad, en kald dusj, senker den mengden med sirkulerende cytokiner og demper betennelsen. Mm. Og det kjenner jeg. Så jeg kjenner meg roligere. Eller alkohol, ikke sant? Så at hvis jeg har drukket alkohol, det har jeg bare hatt overskudd til tre ganger i år, for det jo sånn som tapper meg veldig mye. Så kan jeg, og det kan jeg da vise til foredrag, da, ikke sant? Så viser jeg at okay, dette har skjedd over natta, og så gikk jeg i bassenget. Og da ser du med en gang at hele systemet snur om fra har sympatisk aktivering, da, stressaktivering, og over til parasympatisk aktivering i timesvis etterpå. Mm. Sånn at, og det klart at når jeg ser dette her på klokka, så blir jeg mer motivert til å ta den kuldebadet eller kuldedusjen, da, ikke sant?
Mm. Men det har kanskje litt å si når du tar den kuldeeksponeringen. For jeg skjønner jo at du kan gjøre det etter et foredrag, for å på en måte stagge disse der cytokinene og få roa ned, men det kan jo vel også trigge deg til å bli aktivert. Fordi det er jo derfor man skal egentlig gjøre dette her tidlig på dag. Sånn, hvis man skal bruke kuldeeksponering som en sånn generell helseforebyggende tiltak, så skal det helst gjøres tidlig på dag, før 12 eller før 10, for å på en måte få kroppen til å forstå at nå skal jeg være aktivert, og så skal jeg være i kvile når jeg skal være i kvile mot kvelden når jeg skal sove. Sånn som sønnen min for eksempel som dusjer, kald dusj på kvelden, han dusjer fast på kvelden. Han har jo da oppdraget, jeg kan ikke holde på å dusje kald dusj på kvelden, så da har han endret rutinen sin til å morgendusje. Mm. Fordi at da slipper han den der aktiveringen.
Men det som skjer ikke den aktiveringen av kullen, men hvis han tar det på kvelden før han legger seg, mm. så blir kroppen så kald at på natta så må kroppen varme seg opp.
Og det det
som stress. Det det som stress. Ja. Sånn at den kullen ikke aktiverende. Den roer ned. Sånn at etter at jeg har tatt et kullebad, hvor jeg akkurat da, når det var iskaldt, for eksempel jeg var oppe på Ustavås nylig, da pulsen har akkurat til å begynne med, så går pulsen kanskje opp til 120-130. Men så, etter kanskje 3-4 minutter etter det, så er den lav i timesvis etterpå. Sånn at kullen trigger parasympatisk modus, så den trigger også adrenalin.
Mm.
Men på en eller annen måte så klarer den å trigge både at du blir alert og sharp og rolig. Det litt som faste, at fasten både gjør deg skarpere og roligere på samme tid. Så det jo akkurat det du vil ha før en prestasjon. Mm. Så når jeg tar det før et foredrag, så det fordi at jeg da erfaring vet at hvis jeg går inn i denne hastigheten måtte inn i foredraget, så vil jeg bli overaktivert. Da vil jeg få for høy puls. Jeg vil bli for stresset. Jeg vil ikke klare å ha ro nok til å konsentrere meg til å formidle budskapet bra nok. Da. Og da tar jeg en kulledusj, som riktig nok gjør at jeg vil fortsatt være stresset på foredraget, men ikke så mye. Så pulsen vil være litt lavere, litt bedre, og jeg mer i fokus i senter.
Mm.
Så,
hva med varme?
Varme er stressen.
Badstu, innfører sauna, kan det ha samme virkning positivt som kuldeksponering?
Infrarød, jeg tror, og nå har jeg bestilt da, for det ser ut som en bok som mange burde lese også, og se foredrag til, Fredrik Paulun om lysrevolusjonen. Forløpig bare på svensk, men jeg har prøvd å få Kaplan til å gi den ut på norsk også, fordi at det ser ut som om lys er superviktig for helsa, og da spesielt rødlys og infrarødt lys, som da er omtrent halvparten av det sola stråler med. Da. Men da, hvis du får rødlys, så skal det også roe ned eller gjøre mitokondriene bedre. Mitokondriene våre, blodcellene våre, er laget for å samarbeide med lys. Ikke sant? Vi er jo vesener som er skapt i Sentralafrika gjennom millioner av år, i nært samarbeid med solenergi. Ikke bare den UV-strålingen som gjør oss brune, men kanskje enda viktigere, de røde solstrålene som har vært på morgenen og på ettermiddagen. Ikke sant? Midt på dagen så var det jo for varmt, da var man gjerne i skyggen. Men det rødspektret av lys og infrarødt lys er noe som vi ser på mitokondriene, og det ser vi gjenspeile seg i HRV, så pulsvariasjonen. Når mitokondriene blir bedre av dette rødlys innført lys, vil bedre seg.
Mm.
Så det jeg veldig spent på. Så nå har jeg bestilt en svær nesten vegg av rødlys, og skal eksperimentere med det. Det er en sånn meterhøy sak, sikkert en meter ganger 30-40 centimeter.
Briller da? Jeg har jo helt kick på sånn brille. Som blokkerer blå lys og eksponere meg for naturlig lys på dagen, ja. Og så på kvelden for å unngå det her lyset, så går jeg med oransje og knallrød brille.
Ja, det gjør jeg også på kvelden for å roe, for å sikre at melatonin blir skilt ut. Og vi ser også mer, vi har blitt vant til å forholde seg melatonin som et hormon som legger til rette for å sovne. Og det stemmer.
Mm.
Men melatonin er også et aktivt hormon som på natta jobber hardt for oss med restitusjonsprosesser. Sånn at det ikke bare det at vi får melatonin for å sove, men vi sover for at melatonin skal gjøre jobben sin.
Mm.
Sånn at det å sørge for å bedre melatonin, for eksempel ved å få på de brillene, sånn jeg setter ofte på fra 8-tida, har det som rutine.
På kvelden,
ja. På kvelden.
Mm.
For å gjøre mitt til da, for at det vanlige lyset ikke skal hindre melatonin utskillelse. Til en bok nå som handler om ild, hvordan ild har preget oss som mennesker, og kanskje til og med startet oss som mennesker,
mm.
altså vært avgjørende i det at vi skilte oss fra apene,
ja.
Var det at vi tok kontroll over ilden og brukte ilden. Da.
Helset og glor på ilden også, og levende lys. Man blir litt sånn tullerysk når man får kick på sånn tematikk. Hva heter den boka?
Fire. Enkelt og greit. Ja. Og så der det mye spennende funn om hvordan lys til ulike døgnets tider har påvirket oss og påvirket alle cellene våre har jo en døgnrytme, circadian rhythm, og boka Circadian Code, det vil jeg anbefale da. Og jo mer vi spiller på lag med denne biologiske rytmen, jo friskere vi. Og der har jo enda en ting jeg har vært dårlig på, ikke sant? Med alle disse nattevaktene på travle nattevakter gjennom mange år, ikke sant? Som
Hvem som skal ta deg nå da, når du
ikke sant, når ikke jeg tar dem. Ja, og men det viktig å være klar over det, for at jeg tror at nattevakter burde være mye mer kompensert for å jobbe natt enn det de nå.
Men vet du hva, det har jeg altså lest om et eller annet sted, det at kan du også referere til? Jo, det var i barndomsvenninna meg, så hadde jeg hørt et foredrag av en norsk forsker om at for det vi snakker om nå, det handler egentlig litt om konsekvenserna av den industrielle revolutionen, at vi ska vara så producerande människor när nästan alla sitter på ett eller annat kontor med grällt fjöslys hela dagen och sliter oss ut på mitokondrienivå och inte följer den här rytmen som både jag och du skriver om i böckerna och förmedlar hela tiden. Och så säger hon att det är ett faktum. Vi är inte alla pricklika. Vi är olika. Det är riktigt att någon är A-människa och någon är B-människa. Och sen som i barnen som vinner, hon är ju gift med en bonde. Och för han är det ju en Guds lycka att han är A-människa. För då må ju han upptidlig förhålla sig till naturen, ta ansvar för naturen, om det är dyr eller... inte sant? Och då är det ju väldigt viktigt att följa nästan den där tidliga rytmen. Men så är ett B-människa och känner sig helt ubrukelig och unyttig för hon på en måte kvicknar till där lite ut på dagen och är på sitt mest kreativa på kvällen. Och att den faktiskt borde kanske ha lagt upp jobb, i alla fall det som handlar om turnus, till vilka personlighetstyper som kan trives och hålla sig frisk i de olika dygnpassagerna då.
Ja, och stort sett alla nattvakter är ju stort sett B-människor.
Bör i alla fall.
Ja, jag tror nästan det. Jag tror nästan ja, det är i alla fall både mitt intryck och
Men är det valgfritt då? Må inte man bara när man först har blivit psykepleier, må inte man bli tvungen i en turnus enten du har B eller C?
Jag tror inte det. Jag tror nog många gör det, men i alla fall de som på något sätt bara går natt och är frivilliga nattvakter, det är en stor grad B-människor då. Och för det ville vara en variation för att när de går in och ser på jägersamlare, jag är väldigt upptatt av jägersamlare. Det är den för att det är den kulturen vi kommer fra. Det är deras kroppar och hjärnor vi har. Det är sån vi människor har varit i miljoner år. Och ju närmare vi lever den livsstilen, det är ting som har med det att göra. Ikke sant? Den boka med kamerakuren var jo fordi at jeg erfarte at fotoworkshopper, så gjør vi jo en jegersamleraktivitet. Vi går ut med kamera, jakter og samler på ting og deler det vi har funnet. Og da tilfredsstiller vi nervesystemet på en helt grunnleggende måte. Og da på den veien gjennom nervesystemet at jeg ble interessert i dette med pulskuren, da, via kamerakuren, hvor jeg så at dette nervesystemet preger oss så mye mer da, enn det vi har trodd før da. Så i hvert fall så er jeg veldig opptatt av jegere og samlere. Og når vi går og ser på hvordan de sover, så ser vi at det var bare en snakk om kanskje en halvtime i løpet av natta hvor alle sover. De sover litt som på noen sover tidlig, noen sover senere, noen våkner litt på natta, andre våkner litt senere på natta. Men i alle fall i et studie så var det snakk om at det bare var en halvtime løpet av natta hvor alle sov i en stamme da, som var utsatt for dyr. Da. Altså hvor det ikke det ville være ugreit å sovne. Ikke sant? Med masaier med løver rundt og så videre kanskje. Så disse variasjonene i døgnrytme har vi, ikke sant? Så hvis noen sier at din... Og det der disse, sånn som ordaringen, forteller meg hva som min ideelle døgnrytme. Når jeg bør sovne, og når jeg bør legge meg utifra hva den kan klare å lese av, ikke sant?
Hvordan forteller den deg det?
Den sier det, når det står i appen, så står det i forhold til min biologiske klokke, så bør jeg sove da, og det også min erfaring, jeg bør sove fra klokka 11 til klokka 8. Etter annet i det tidsrommet så att jeg må anstrenge meg for å legge meg før så att det for meg da, for eksempel når jeg måtte være på jobb klokka 7 for eksempel, som jeg ofte måtte på bare med legevakt og sånt da, var mareritt, ikke sant? Jeg grudde meg og sov jo dårlig, ikke sant? Og selv å stå opp og begynne på jobb klokka 8 hvis jeg kan begynne på jobb 8:30 det helt topp for meg. Mm. Stå opp halv ni på en måte. Og det, det ser da orda ringen da. Men derfor det jo, i en typisk undersøkelse ville det vært, ok, denne perioden best å sove for et gjennomsnitt, men det ville ikke sagt noe om hvordan du bør sove, hva som din rytme da.
Nei.
Sånn at disse, disse instrumentene da, som på en måte kunstig intelligens, hvor de bruker vår fysiologi, det jo måter å finne ut hvordan du kan fungere best på. Ikke hvordan et gjennomsnitt kan fungere best på, men hva som gjør at du har det bedre. Hva som påvirker deg positivt og, og negativt, ikke sant? Så, og det den trenden innen medisin, da, ikke sant? Så at det, og det som egentlig det jeg forteller om, hvis du oppdatert på de beste utenlandske helserelaterte postkassene, så det jo bare det de snakker om.
Mm.
Så det, det ingenting jeg snakker om som jeg på en måte bare... Jeg skulle jo gjerne at det var jeg som hadde funnet ut alt jeg forteller om, men det ikke sånn. Det, det jeg forteller om det som gjengs på oppdaterte podcaster.
Mm.
For eksempel Peter Attia som snakker om dette medisin 3.0. At medisin 2.0 sånn som det medisinske system som jeg oppvokst med, og ventet til folk blir syke før vi begynner å behandle dem med ikke fullt så gode medisiner, slik at de blir gående og syke i 30 år. Mens medisin 3.0, det har mer fokus på å være proaktiv, mer fokus på at man tar ansvar selv for egen helse, og mer fokus på at det personlig, at din helse mer individuell, og at du må ta mer personlig hensyn. Det blant de tingene som han beskriver som medisin 3.0, og som du knapt klarer å høre på en eneste oppdatert helsepodcast uten å høre at de snakker om dette her. Så hvorfor legene nå, mange av legene ikke har fått med seg dette her, det jeg jo nesten flau over. Altså. Men det, selv visste jo ikke jeg så mye om dette her for 5-6 år siden, så jeg skjønner hvorfor ikke de gjorde det. Fordi at du så opptatt, ikke sant? Du har kanskje 60 timers uke, du har kanskje familie, tiden din for å sette deg inn i alt dette her. Det ganske mange timer, for å si det sånn, som har gått med de siste 10 årene på dette her. Det så jeg kan godt skjønne det, men nå vet vi så mye om dette her, at nå tenker jeg kanskje ikke at det noen utskyldning lenger å ikke kjenne til de tingene vi snakker om og du snakker om.
Mm. Nå har jeg 3 spørsmål mens du snakket, som jeg vil... Det første, kan du oppklare for meg... Noe som både jeg og mannen min har diskutert mye, for både jeg og han har hatt Garmin-klokke og Oura-ring. Jeg har sluttet å bruke Garmin-klokke, for jeg blir deprimert av den, og har satset på Oura-ringen, for jeg føler at den, for, det står i alle fall, det mulig, det ignore reality and welcome to hell, men jeg opplever og føler at den et tydeligere og riktigere bilde på hvem jeg er, sånn, i tråd med hva jeg føler, også er riktig. Og mannen min har omvendt.
Mm.
Han har en annen erfaring. Så for eksempel så opplever jeg at HRV-en er forskjellig fra den ene devisen i forhold til den andre. Han hadde det motsatt. Han hadde kjempelav HRV med Oura-ringen, og mye høyere med Garmin-klokka. Sånn. Han blir jo lykkeligere av den, så han har satt seg på Garmin-klokka. Men så kommer jo hans indre kritiker, og delvis min også, da, for hvorfor skal vi stole på dette her hvis de forteller så ulikt om det samme målet?
De vil nok vekte HRV-tallet gjennom natta ulikt. Da. Sånn at jeg vil alltid ha cirka, ja, det er vel kanskje 8 cirka, i forskjell på mitt HRV-tall fra Garmin i forhold til Oura, og Whoop vil legge seg midt mellom dem.
Men hva er Whoop?
Whoop er et bånd som jeg bruker, og det som et amerikansk bånd som mange idrettsutøvere bruker. Ronaldo, Michael Phelps og masse forskjellige, som blant de som mest proaktive på å samle inn informasjon.
Den best egentlig, den beltet.
Hmm?
Er den best, den der håndbeltet?
Om det det beste, Whoop?
Ja, Whoop, ja.
Nei, jeg vil faktisk si at det det tredje beste.
Hva best?
Det Garmin, soleklart, divisjoner over alt annet. Og det fordi at det gir deg svaret gjennom dagen på hva er kontobevegelsene. Så der hvor Oura gir meg en beskjed om, ok, du er så klar for dagen, in readiness, du har sovet så godt, basert på disse faktorene, så sitter jeg da på en måte med saldoen. Som om du skulle gått i en butikk og fikk beskjed om at jo, i dag kostet det 1500 kroner, ikke sant? Men du vet ikke hva som kostet hva.
Mm.
Det må du finne ut av selv. Mens Garmin holder øyet 24 timer og gir deg en kurve, slik at jeg klarer å finne ut at den og den hendelsen var det som forårsaket det og det stressnivået, og den hendelsen forårsaket den og den roen på det og det tidspunktet. Mm. Så det gjør at det mye mer handlingsrettighet, det mye lettere å gjøre ting og ta valg med Garmin enn Ora da. Men I alle fall så vil de gjennom natta måle hjertevariabiliteten og ut fra sine analyser gi deg det svaret. Kanskje så vil noen prioritere rytmen under dyp søvn mer enn en annen, noe jeg har hørt. De gir ikke fra seg informasjonen sin, dette nesten som militærhemmeligheter. Mm. Men det viktigste at de vil variere likt. Så at når jeg har en dårlig dag, så vil jeg kanskje ha 20 på Ora og 30 på Garmin og 25 på Whoop. Mm. Og når jeg har en god dag, så kanskje jeg har 40 på Ora og 50 på Garmin på en måte. Ja. Så de vil bevege seg likt. Så du ser
at de likevel henger sammen?
Ja, de spriker ikke ut I det blå. Men noen forskjeller vil det være. Mm. Og vi jo heller ikke på jakt etter at dette skal være perfekte instrumenter. Dette ikke, de skal være bra nok, de skal I hvert fall hindre deg I å gå på veggen. Mm. Ikke sant? For at du vil ikke klare å pådra deg en fatigtilstand eller pådra deg en tilstand med en dårlig HRV over tid som disponerer for omtrent alt av sykdommer. Så hvis du, HRV henger sammen med immunforsvaret. Så at når du har en lav HRV fordi at du belaster deg veldig mye, av diverse årsaker, så det mindre krefter, ressurser til overs for immunforsvaret. Mm. Og dermed så du mer sårbar for alt mulig av sykdommer, både kortsiktige forkjølelser og covid og hva det skulle være, men også risiko for å få kreft og demens og slike ting. Da. Mm. Sånn at den HRV-en en tegn på hvor belastet din organisme nå da, I denne perioden. Og det viktigste å unngå å bli overbelastet slik over tid. Og da snakker vi kanskje 2-3 måneder. En betydelig slik overbelastning, kanskje en skilsmisse, kanskje ulike ting over et visst tidspunkt. Kanskje det småbarnsperiode med barn som våkne, og du sliten, og du skal prøve å jobbe likevel, og så skal du trene og alt dette her.
Operasjonsforløp, for eksempel.
Operasjonsforløp, det ser vi. Operasjonsforløp, selv små operasjoner, som man tenker dette her skulle bli fort friska, det tar mye lengre tid. Og det ser vi på HRV-en. Du vil kunne se at nå, selv om det har gått 2 måneder siden operasjonen, så det likevel ikke oppe. Jeg kan ikke trene like hardt. Jeg kan ikke jobbe like hardt som jeg gjorde før operasjonen. Nei, det vet jeg ikke.
Kan narkose for eksempel være mye mer belastende enn det man
har forstått? Nei, jeg tror ikke at det vet jeg ikke. Jeg tror ikke narkosen. Jeg tror at det såretilhelingen som tar mye krefter, altså omstrukturering av vev. Altså ja. Det at en del celler skal spises opp, og nye celler skal lages, og at dette en mer krevende prosess enn man kanskje hadde tenkt, at man tenkte at nå narkosen ut av kroppen, nå ser såret bra ut, nå kan jeg gjøre akkurat som før, så ser vi, og det jo blant annet på pulskuren.no, så har vi noe som heter Arils helsereise, hvor jeg og Aril, som IT- og driftssjefen vår, som drifter nettstedet, omtrent hver uke eller annen hver uke har sånne Zoom-seanser som vi legger ut da, hvor jeg går inn og så kikker på hans resultater da, sånn at vi gjør det, viser hvordan gjør vi dette her da. Og han har hatt en operasjon som han tenkte, det var jo piece of cake liksom, og vi ser hvor lang tid det har, vi ser hvor mye mer sårbar han for å få andre sykdommer, influensa og så videre, og hvor mye belastet det har vært, mye mer enn det han hadde trodd, og mer enn det jeg hadde trodd faktisk også. Mm. Så særlig postoperativt, ikke sant, så dette her utrolig viktige instrumenter som kan fortelle oss leger, når kan du gå tilbake til jobb? Når kan du begynne å belaste deg igjen etter en slik operasjon? Og etter en stor operasjon, så ja, da tør jeg nesten ikke tenke på hvor lang tid det vil ta. Mm.
Men litt til, bare kort. Du har jo både Ora Ring, Garmin-klokke og Whoop-bånd. Mm. en idrettsutøver har kanskje whip-bånd fordi at man kan faktisk utøve idrett med, mens man har det på. Jeg tenker på sånn som min datter som er håndballfantast. Hun kan jo ikke fære og frese rundt med hverken klokke eller ring, men hun kunne kanskje hatt på seg en whip under kampen.
Ja, og whip kunne nok hatt det. Og whip har jo også sånn at du kan ha det i undertøy og BH og så videre. Altså, for det det samme hvor på kroppen den egentlig.
Ja.
Sånn at de har jo spesialtilpasset sånn at du kan ha den... ta den selve måleren fra det båndet og legge inn det enten i BH eller i en sånn sportstruse da, ikke sant?
Ja.
Så det kan man bruke, ja.
Ok, og så vil jeg gjerne at vi nå mot slutten snakker litt om helsevesenet i forhold til et resonemang du hadde i sted, eller som han Fjerdan Lindberg kaller det for, sykevesenet.
Sykevesenet, ja.
Jeg synes det egentlig veldig riktig, for det jo tråd med den der 2.0-modellen din, der man egentlig jobber med symptombehandling og etterpå klokskapens navn.
Ja.
Og så har du sagt at det du synes det flott å se nå, det at vi ser at det er begynt å komme økonomiske insentiv i å holde oss friske, og ikke bære behandling etter at vi er blitt syke. Mm. Fordi at også her gjelder jo dette her follow the money-prinsippet, også i helsevesenet. Vil du utdype litt hva du tenker?
Ja, disse instrumentene som vi har snakket om nå, der ligger jo masse penger. Det klart at når hvis Garmin har solgt 1 million klokker, som hjelper oss å gjøre oss fiskere, helse en stor del av Garmins profil, så det klart at da det penger å tjene på at vi holder oss friske. Fordi at inntil nå så har det vært mest penger å tjene på at vi blir syke. Dessverre, jeg lever jo av syke folk, og hele helsevesenet i prinsippet lever jo av syke folk. Sånn som det nå, så presenterte du i Arendalsuka tidligere i år at 3% av helsebudsjettet går til forebyggende helse, og 97% går til å behandle folk etter at de har blitt syke.
Mm.
Og det ikke bærekraftig, det ikke engang etisk forsvarlig, og jeg tror at forklaringen at når jeg studerte medisin da, for 30 år siden, så visste vi ikke hvor stor betydning vår egen innsats og vår egen livsstil hadde for helsa. Vi hadde inntrykk av at det enten var genetisk eller ren og skjær uflaks. Slik at det du selv hadde da, utover kanskje å ikke drikke voldsomme mengder alkohol og bli alkoholiker eller røyke, det hadde vi da skjønt. Utover det så var det minimale forskjeller på om du spiste bra eller trente eller ikke da. Det kunne bety kanskje et par år var mitt inntrykk og jeg tror de fleste andres. Nå vet vi jo gjennom forskning nå at det dreier seg ikke om 2 år, det kan dreie seg om over 20 år. En stor amerikansk forskningsstudie har undersøkt over 700 000 amerikanske veteraner og sett at de rådene som i praksis de samme som i pulskuren, altså de 8 livsstilsfaktorene som omtrent blåkopi av både pulskuren og blue zones og det meste, de som gjør det rett får leve 24 år lenger enn de som gjør det dårlig, altså de som ikke gjør det. Og det det også som jeg ser som lege, mitt kliniske blikk, at det også forskjellen som det snakk om. Så det snakk om mye større forskjeller enn det vi trodde før. Vi trodde da det var genetisk, det ikke så mye å gjøre med, uflaks, det ikke så mye å gjøre med. Men nå vet vi at livsstilen for de sykdommene som vi preger oss i dag, så det mye mer vi kan gjøre da.
Okay.
Og da må vi både ta mer ansvar selv, selvfølgelig, men så må også helsevesenet i mye større grad gå inn på og gjøre det lettere for folk å ta de gode valgene.
Men det viser seg jo å være litt vanskeligere enn kanskje du har trodd. Nå legger jeg litt ordet i din munn kanskje, men det jeg nå sikter til, det er en videosnutt. Jeg tror du var på, jeg mener det var Wolfgang sin podcast, et sånn kort utdrag der du snakket om overvektige mennesker som dessverre er mange som sliter med, og som er en livsstilssykdom.
Mm.
Og der du snakket om at noen av disse her ville ikke klare, de ville velte ut i naturen.
Mm, barna.
Og du, det som jeg opplever deg med ditt kliniske blikk, det at du også har et ekstremt ærlig blikk, og det du har blitt den har du fått mycket pepper för, den uttalade det utdraget där av speciellt överviktiga folk, men också andra där syns det att det att du borde ha visst bättre, att den psykologiska mekanismen är det att behandla folk med alla våra olika livsstilssjukdom, att du bör troligt var som är fram, alltså du blev fryktligt pepperbomba runt den där.
Ja, eller då på det kommentarfältet så var väl 80% var väl sån helt enig, endelig någon som säger det, ikke sant? Och så var det de 20% med du inte snack sån. Mm. Och det visar ju också nettopp grunden till att jag aldrig snackar om det på legekontoret.
Men det är väldigt dumt att inte du kan vara ärlig, för det är ju nettopp det du säger, att hälsovesenet bör våga adressera vad må en göra för att ändra livsstil.
Ja, men du kan nästan inte göra det som enskild läge och sätta fokus på det, för att de som då är överviktiga, som då är 70% av befolkningen, och som jag sa, så är nog det tristaste att se barna. Mm. För barna till de som är väldigt överviktiga kommer ju också in och är väldigt överviktiga, och du ser också, det är inte bara det, men du ser på ganglaget att dessa klarar bara att gå på flat, de klarar bara att gå på flat mark. Mm. Du ser att dessa har inte gått ut i naturen, de har inte balansen som ska till. Mm. Ikke sant? Och därför säger jag att det ser ut som de ska välta ut i naturen, och självklart så säger jag ting annorlunda på en Wolfgang Wee podcast än på ett legekontor. Ja. Ikke sant? Ja. Det är klart. Men det tristaste är ju att när de går och så ser på överviktiga barn, så ser de att det är någon sån som 80-90% av föräldrarna som inte uppfattar att barnen deras är överviktiga.
För de tänker
de tänker att det bara är sån. De tänker att
det är den nya normalen.
Ja, det är den nya normalen. Mm. Så att det är helt så att jag säger ju aldrig fra till det. För att då vet du att då vill du verkligen få obehag tillbaka. Och i en travel legevardag som allerede är överbelastad, så önskar du inte så många kranglar då. Så att det var många som sa att ja, men du måste si det på en pen måte och så vidare. Och det gör jag självklart på legekontoret, ikke sant? Man säger ju så försiktigt som man nästan kan klara det. Men likväl så vill det då vara så sårbart för många, och det är stort sett kvinnor då. För gutta kan du säga si det till. Okay. Hvis jag ser en med svær bildring, så kan jag utan problem säga si att du kunde säkert gått ner 15 kilo. Det kan jag säga si helt utan problem. Så detta gäller egentligen kvinnor.
Kvinnor har tynnare hud på det och blir mycket tynnare. Ja,
mycket tynnare. Så att det kan du nästan inte se. Si. Och så är det säkert. Och så säger
du. Alltså, hvis du har en 16-åring eller en 14-åring, att den gutten är mer tillgänglig eller mottaglig för att du börjar detta här, bör du aldrig.
Ja, det ser jag aldrig. Det vet jag inte. Jag har aldrig tört att och påpeka det.
Men kanske bara få spöra om varför det. Bara stopp, för att det är menar fedme övervikt är ju kanske grundorsak nummer en till att vi utvecklar många av de övriga livsstilssjukdomarna. Mm. Och det är det första man egentligen begriper fattig, och så sitter man lamma och inte kan adressera det, för det är att man är rädd för att bli kränka.
Nej, de blir så sura, och det blir inte nödvändigtvis bara sura, de blir skuffet, leisa, och hvis jag såg det kommentarfältet så var det att de blir såret, leisa, frustrerat, ikke sant?
Ja, det förstår jag, men vad kan vi göra med det, för att vi må få gjort något med kanske grundorsaken till att vi är så sjuka som vi är.
Och därför skriver jag pulskuren, ikke sant? Ja. Och därför fortæller jag om det på podcaster, för då kan jag inte förnærme, ikke sant, på samma måte, ikke sant, en till en. Mm. För att, och det är helt så många sa att ja, hvis du säger det på en fin måte, så vill de ta det emot. Ja, det kan nog vara till och med 70% vill göra det. Ikvant? Men 30% kanske. Och du vet ju inte vilken 30% det är. Så hvis du spör på legekontoret, så är 70% överviktiga. Och det vill på en typisk dag bety kanske 18 stycken. Säg att det är 18 stycken då. Och 30% av de, alltså 6 av dem, vill bli skikligt sura och skuffet, eller vad du nu vill karakterisera det som, hvis du bringer detta på banan.
Men kanske de må igenom den processen för att komma ut till en erkännelse av att detta må i förhållande till.
Ja, men jag kan lova att den dagen på legekontoret, hvis du skulle si det till 6 stycken och gå igenom den emotionella processen, du vill inte gjort det.
Nej.
Nej. Du är allerede överarbetad över snippen, och hvis du skulle tatt på dig den, likadant, och jag gjorde ju det till början med. Mm. Likadant. Så att jag var ju naiv läge till att börja med, ikke sant? Jag tänkte ju att nu kommer patienter till mig med stora problem. som ofte setter både liv og helse på spill. De deprimerte ut av drift. Og når du da kommer med de rådene som lurt å gjøre, så blir de bare sure og skuffet og lei seg, og sier at jeg følte meg dårlig, men nå som du sier at jeg kunne gjort noe med det, så det jo enda verre. Takk skal du ha. Ikke sant? Sånn at folk ønsket, og kanskje mer den gangen, å ikke ta ansvar for egen helse. De ønsket min jobb var på en måte å finne ut hva som feiler meg, og gi meg den pillen som skal til.
Det som jeg synes høres i resonemanget ditt, så kjenner jeg at det blir litt sånn trist, fordi jeg tenker at innenfor en masse mennesker som alle har en ting til felles, og det at de overvektige, så vil også det være forskjellige personlighetstyper innenfor den massen med overvektige mennesker. Mm. Også der vil du finne deg som skylder på andre, altså deg, for at du krenker eller sa noe slemt sånn at jeg ble lei seg. Mm. Og så har du den personlighetstypen som virkelig, nå ga du meg verktøy. Mm. Nå sa du noe konkret som jeg kan gripe fatt i stedet for å være i denne her nednumma virkeligheten som jeg har skapt meg med for eksempel overspising eller feilernæring eller et eller annet som hormonforstyrrelse som har gjort at man voldsomt stress som har gjort at man har blitt overvektige. Og det veldig trist at den prosentandelen som virkelig trenger å få de konkrete kom igjen nå, det der lille sparket vennlige, for du sier jo selv at du sier det på en sånn god måte som mulig. Det er jo bare trist at de ikke får det sparket, fordi at dere leger må faktisk beskytte dere selv, sånn at ikke dere ender opp med å bli syke.
Ja, leger jo blant den kategorien som har størst sjanse for å bli utbrent. Og alle andre omsorgsyrker, lærere, hjelpepleiere, sykepleiere, folk i omsorgsyrker, er jo presset til det ytterste, ikke sant? Sånn at det er ikke så rart at de ikke ønsker å ta den belastningen. Og det viste jo det som jeg sagt på Wolfgang V. Da refererte jeg egentlig til en kronikk som jeg skrev i 2014 eller 2015, altså mange år tilbake. Så det var litt sånn kuttet ut av sammenhengen da. Jeg ville ikke sagt det sånn i dag, men det var sånn jeg sa det for 10 år siden da. Og det var på bakgrunn av en undersøkelse som viste da at 9 av 10 fastleger ikke tar opp overvekt hos pasientene. Så nå er det ikke bare meg, og når 9 av 10 fastleger ikke gjør det, så er det en grunn. Ikke sant? Hadde det vært lett å gjøre det, og det kom noe ut av å gjøre det, ikke minst. Du opplever jo at okay, du får bare ubehag av det, og ingen nytte. Hadde du opplevd at okay, du fikk ubehag av det, men for en ganske stor andel så førte det til gode resultater, ja, okay, men da kunne du kanskje veie det opp. Men nei, du opplevde, i hvert fall jeg da, at det var ubehag, men ingen nytte av det. Mm. Men det som fordelen da, er at det motiverte jo meg til å skrive kamerakuren og pulskuren. Ikke sant? Så at jeg heller gjorde det på den veien, altså en slags bakvei til bedring på en måte. Ja. Sånn at den frustrasjonen, for det jo trist å se folk som underlever livene sine, ikke sant? Som ikke får, altså vi jo så heldige at vi kanskje får gå gjennomsnittlig 80 år på jorda i en av verdens tidenes mest spennende periode å være menneske. Og så opplever du at en stor del av pasientene opplever livet som nesten bare i veien for dem. Ikke sant? Og klart at det jo frustrerende som lege å se at her har du alle muligheter. Du lever i en tidsperiode med trygghet, med mat, med spennende opplevelser rundt hjørnet. Og så har du det sånn. Ikke sant? Og det var jo grunnen til at jeg skrev Kamerakuren, som en sånn mestringsbok, hvordan du bruker det å fotografere som en modell for slik du tar alle andre valg. For det disse prinsipper rundt det å ta gode valg, som de samme uansett om det et godt bilde du vil ta, eller om du vil ta et godt valg ellers i livet, eller leve et godt liv. Og det erfarte jeg, at jeg har jo hatt mer enn 60 fotokurs rundt hele verden, og jeg har erfart at de samme valgene som jeg lærte bort på fotokurs var lurt å ta, var de samme valgene som jeg prøvde å få pasientene til å ta på legekontoret. Og så tenkte jeg at ok, kanskje jeg skal prøve å få en slags snikterapi gjennom fotografering, slik at de lærer de gode teknikkene gjennom det å ta et bilde, og ikke sånn direkte på den atferden da, som de kanskje er mer sårbare på å motta forslag til forbedring på da, for å si det sånn da. Og det har jo fungert bra, så det opplever jeg hele tiden at mange er veldig glad for kamerakuren og den mestringsstrategien der da.
Torkel, nå nærmer vi oss slutten. kamerakuren, og så har vi pulskuren, og så har vi pulskuren helsedagbok, som er nylig kommet ut. Denne her podcasten ble spilt inn cirka ett år etter første. Jeg inviterer deg her ved nå tilbake igjen om et år igjen, for å høre hva som har skjedd i løpet av det året vi nå skal snart inn i, hvis du vil komme tilbake.
Gjerne.
Tusen takk for ærligheten din. Jeg tror vi trenger den. Og for den, det bidraget du har til norsk folkehelse. Tusen takk.
Tusen takk for det samme. Og du, det jo akkurat det som så bra med deg også.
Takk, takk. Denne episoden ble sponset av Filter Optics, som tilbyr blålysblokkerende briller, som jeg har brukt i mange år. Men det som jeg synes er stas med de her, det er at de er norsk designet, utviklet i Norge. Du får dem med styrke, som jeg trenger, og er laget i miljøvennlig material, som blant annet biologisk nedbrytbart og biobasert ekoacetat. De er også unisex, og du finner dem i mange forskjellige stiler, som er jo kjekt da, hvis vi har lyst til å bruke dem både inne og ute blant folk. Grunnen til at jeg bruker dem er at de i større eller mindre grad, alt etter fargeskala, blokkerer blått lys. Og det bidrar til bedre søvnkvalitet, som letter innsovning, gir mindre urolig søvn og øker djup søvn. Det øker kroppens naturlige melatoninproduksjon, bidrar til bedre døgnrytme og gir en slags beroligende, avslappende effekt. I alle fall på meg og mange med meg. Vi snakket om lys i denne episoden, jeg og han Torkel, og jeg anbefaler deg å gå inn på hjemmesiden til filteroptics.com og se om du finner noe som kan passe for deg. Bruker du rabattkoden GRY, så får du 15% avslag på brillene dine. Tusen takk til deg som lyttet til episoden. Jeg håper du likte den. Og gjorde du det, så blir jeg så glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify, Apple Podcast-appen eller andre plasser du liker å lytte til podcast. Og på den måten blir du også oppdatert på de nyeste episodene ifra meg. Der kan du også legge igjen noen stjerne sånn at den blir synligere på listene. Og del også gjerne episoder med andre som du mener vil ha glede og nytte av å høre den. Jeg ønsker deg en flott veke og gleder meg til å dele enda flere episoder med deg fremover. Du finner meg også på Instagram, Facebook og på gryhammer.no. Vi høres.